Iltaa jälleen kerran. Onko mikki sopivalla voimakkuudella? Toivottavasti hyvä. Valitettavasti me ollaan kärsitty tänään vähän tietoturvaongelmista ja joku hakkeroitsi meidän webipalvelimme ja sitten vähän luentomateriaalitkin on vähän hukassa, mutta yritetään nyt selvittää. Että mä oon nyt pelastanut sitten muita kautta pohjan tämän päivän luennolle. Onneksi se nyt löytyi kuitenkin. Jos muistatte vielä viime viikon tietoturvaluennot, niin tänään koettiin me ihan omakätisesti, kuinka tietoturva voi joskus pettää. Että joku tuhos käytännössä kaikki tiedostot tuolta meidän web-palvelimelta. Varttitunnissa. Vielä sattumalta huomattiin se kesken kaiken, mutta liian myöhäistä. Sitten niitä palautellaan sitten nauhalta ja toivottavasti huomenna kaikki taas toimii, eli kurssin kotisivu ja muuta löytyy taas. Tällä hetkellä ei toimi. Ei tule kuin tällaista ilmoitusta. Mutta selvitään tänään ilman. Eli nyt olisi tarkoitus puhua kuvan käsittelystä plus sitten niin. Demo-ryhmä pystytään pitämään. Demo-tehtävät on kopioitu sitten muualle kyllä. Ne löytyy kyllä. Demo-ohjaaja tietää, mistä ne saa. Eli kyllä demot pyörii, mutta kotona tekeminen voi olla tosi hankalampaa nyt. Mutta huomenna kaikki on normaalisti. Niin, kuvan käsittelyä. Plus, että puhutaan pikkasen, kun Jukka puhui viimeksi web-sivuista, niiden tekemistä, niin puhutaan ihan vähän sen, että miten niiden ulkoasua voi sitten määritellä. Sen verran, että tiedätte vain, että millä välineellä ja millä tekniikalla se onnistuu, mutta se varsinainen opettelu jätetään sitten ihan muille kursseille. Mutta näytän sitä sitten vähän. Menisin, että ulkomuotoille vähän tätä sivua, mitä tässä nyt katsotte, niin uudestaan, kun tästä nyt on kaikki ulkomuotoilut hävinnyt, kun se palvelin on nurin. Mutta ensimmäiseksi nyt tästä kuvapuolesta. Niin kuin kuviahan me nyt tarvitaan. Tarvitaan välttämättä, että se pelkkä teksti ei meille riitä, niin sitten pitäisi pikkasen tietää lähinnä näihin kuviin liittyvistä ominaisuuksista ja sitten erilaisista kuvaformaateista, että mitä formaatteja ja minkä sorttista kuvaa käytetään missäkin tarkoituksessa. Esimerkiksi just, että se tietyssä formaatissa oleva tietyn kokoinen kuva sopii esimerkiksi sinne www-sivulle hyvin, mutta sitten tulostustarkoituksiin niin ei. Tulee erittäin huononäköinen tulos todennäköisesti. Ja sitten taas toistepäinkään ei toimi. Että se, mikä toimii tulostuksessa hyvin, niin se voi olla www-sivulla taas niin julmitun iso, että sitä ei kukaan jaksa esimerkiksi odottaa, että se vaikka latautuu. Vaikka yhteydet onkin nopeita, niin kyllä. Eli kaikenlaisia asioita pitää ottaa huomioon eri ympäristössä. Mutta lähdetään nyt ihan tämmöistä perusasiasta, kun esimerkiksi, että kuvat on jaettu tavallaan tämmöiseen kahteen päätyyppiin. Yleensä on tämmöisiä bittikarttakuvia. Useimmiten, kun me puhutaan jostakin kuvasta, niin se on tämmöinen niin sanottu bittikartta. Eli se kuvainformaatio on vaan tallennettu tämmöisenä pisteitä. Että esimerkiksi, kun katsotte nyt tätä näytön kuvaa tässä, niin tämä on bittikarttakuva. Eli oli se varsinainen kuvaformaatti, mitä tahansa, se tavallaan näytetään sitten lopullinen versio, niin se on aina tämmöinen bittikartta, mikä näkyy meidän näytöllä. Eli tässä on vain tietty määrä pisteitä vierekkäin ja päällekkäin. Ja jokaisessa pisteellä on sitten oma väri. Niistä saadaan sitten tämän näköinen kuva, kun teillä nyt näkyy tässä, eli se näkyy noita tekstejä ja muuta. Sekin on kuitenkin vain kuva. Se on bittikarttakuva. Eli siellä on vain kuvapisteitä ja niille sitten väriinformaatioita. Eli esimerkiksi kun otetaan jollakin digitaalikameralla valokuva, niin se on aina bittikarttakuva. Toimii ihan useimpiin tarkoituksiin ihan hyvin, niin kauan kuin se alkuperäinen kuva, mistä me lähdetään, mitä halutaan muokata tai käyttää johonkin, on tarpeeksi tarkka, tarpeeksi suuri. Koska tämä bittikarttakuva on nyt semmoinen, että sitä ei voi järkevästi suurentaa. Jos sitä yritetään suurentaa, niin siitä ei tule ikinä hyvän näköinen. Tavallaan kun yritetään suurentaa kuvaa, niin meidän pitäisi keksiä lisää näitä kuvapisteitä, mutta jos meillä on aluksi 100 pistettä vaakasuunnassa, 100 pistettä pystysuunnassa ja halutaan sitten 1000 pistettä vaakasuunnassa ja 1000 pistettä pystysuunnassa, niin mistä me keksitään ne 900? Kyllä pystytään sinne kehittelemään niitä, mutta ei se ole hyvännäköinen se lopputulos. Semmoista algoritmia ei ole keksittykään vielä, mikä tekisi siitä niin kuin hienon. No, meillä on sitten toinen vaihtoehto, vektorigrafiikka. Mitä käytetään nykypäivänä vaikka kaikenlaisissa peleissä esimerkiksi ja sitten tietyissä erityistarkoituksissa muuallakin. Eli siinä vektorigrafiikassa kuvainformaatio ei ole tämmöisenä pisteenä tallennettu, vaan se on geometrisena muotoina. Eli ja sitten se kuva mitä tahansa, niin se tavallaan niin kuin jaetaan tämmöisiin erilaisiin pienempiin kappaleisiin, esimerkiksi neliöitä, viivoja, myös yksittäisiä pisteitä, kolmioita, kaikenlaisia tämmöisiä muotoja. Ja semmoisia muotoja me voidaan helpommin suurentaa sitten esimerkiksi. Ja jos meillä on tämmöinen vektorigrafiikkakuva, niin sitä voi ihan vapaasti suurentaa ja pienentää, miten vaan tykkää. Se on aina yhtä hyvän näköinen tai yhtä huonon näköinen. Tavallaan jos ajatellaan tämmöistä niin kuin kaaviokuvaa tai vaikka tämän tyyppistä kuvaa, mikä teillä tässä nyt näkyy, niin tämä toimisi ihan hyvin tämmöisenä vektorigrafiikkana, kun siinä ei ole hirvittävästi erilaisia värejä ja yksityiskohtia. Mutta sitten kun otetaan tämmöinen tyypillinen valokuva, jos sitä halutaan tehdä vektoriversio, okei, se onnistuu, mutta sitten taas siitä ei välttämättä saada kuitenkaan se alkuperäisen bittikartan verosta. Tai jos saadaan, niin siitä tulee niin valtavan kokoinen niin kuin levytilan viemisen suhteen, että ei sitä ole järkevää käyttää kuin missä. Eli tämä vektorigrafiikka ei sovellu tämmöiseen valokuvatyyppiseen informaation tallentamiseen, mutta sitten kaikenlaiseen muuhun. Kaavioihin ja capturoihin ja semmoisiin, missä ei ole hirveästi tämmöistä väriinformaatiota ja hirveän tämmöistä, niin kuin, no just tämmöistä, mitä tyypillisessä valokuvassa on. Eli näiden mukaan pitää nyt vähän pelata, että kumpaa muotoa käytetään. Että jos useimmiten me itse tuotetaan jotain, jos ei se just tämmöistä valokuvasta, niin se vektorigrafiikka voi olla oikein hyvä. Esimerkiksi tehdään PowerPointilla, vaikka tehdään joku tämmöinen kaavio tai diagrammi, niin se ilman muuta kannattaa säilyttää vektorin muodossa. Koska silloin me voidaan venyttää ja vanuttaa sitä ihan miten tykätään, ja se on aina yhtä hyvän näköinen. Sitten taas sitten digitaalikameralla otettua valokuvaa, niin se on sitten se, mikä on, ja ei sitä kannata vektorigrafiikkaa tehdä, ei se paranna meidän tilannetta yhtään. Tai vasta hukkuu levytila, ja eikä se kuitenkaan loppujen lopuksi paranne siitä mihinkään. Katsotaan vaikka esimerkki. Siinä on perhosen kuva. Näyttää ihan kivalta. Sitten kun mä suurennan sitä, niin miten käy? Huomaatteko, tulee tuommoista sahalaita. Eli tämä on tämmöinen tyypillinen esimerkki bittikarttakuvasta. Se näyttää siinä sen alkuperäisessä koossa ihan kivalta, mutta sitten jos sitä halutaan suurentaa, niin siitä tulee tämmöinen. Eli siinä pitäisi keksiä jotenkin tänne lisää sitä kuvainformaatiota, mutta ei sitä pysty. Keksimäänkö meillä on vaan se alkuperäinen, joka on tämän koko. Pienentäminen onnistuu kyllä ihan nätisti sitten, kun me halutaan pienentää sitä, niin se pystytään tekemään ihan hyvällä laadulla. Mutta sitten sitä pienennetystä ei ikinä pysty palaamaan takaisin siihen edelliseen versioon. No, jos meillä on tämä sama vektorimuotoisena, niin tätä voidaan tavallaan zoomata vaikka kuinka paljon, niin tässä ei se laatu ei sillä tavalla putoa. Tuossa oli äskeisessä versiossa sahalaita, eikä ollut ensin menty näin lähen, niin tässä ei ole. Se on ihan suora viiva. Ja kun nyt se on sellainen geometrinen muoto, niin tiedetään, että siinä on viiva. Ja sitä viivaa on helppo pienentää ja suurentaa, ja se pysyy aina yhtä tarkkaan. Eli tämän sortisessa kuvassa, kun tämä perhonen nyt on, niin tämä vektorigrafiikka toimii ihan hienosti. Mutta jos se olisi sitten ihan oikein valokuva perhosesta, niin ei välttämättä. Onkohan mulla täällä? Mulla on täällä sitten sitä ihmisen päästä otettu vektorigrafiikkaversio. Siinä on tavallinen valokuva muunnettu vektorigrafiikkamuotoon. Niin kuin näette, niin siinä ei ole kaikki ihan niin kuin pitäisi. Ei alkuperäisessä kuvassa ole esimerkiksi poskessa tuommoista läikkää ja niin poispäin. Periaatteessa tästä pystyttäisiin tekemään parempikin versio, mutta sitten se turpoo se tiedoston koko entistä enemmän vaan. Tätä voi kyllä nyt tästä zoomata vaikka kuinka paljon, mutta ei se niin kuin, tavallaan, ei se kuva sitä parane mihinkään, mitä se on ollut alun perin. se vektoroitu muoto ei vaan ole niin hyvä kuin se bittikarttaversio. Joka olisi itse asiassa tuo. Tässä on niin se alkuperäinen bittikartta. Kyllä se näyttää paljon paremmalta. Ja kun katsotaan tiedostojen kokoja, niin tuo vektorigrafiikkaversio tuosta valokuvasta, se on 12 megatavua. Ja tämä tavallinen versio, se on vain 200 megatavua. Niin me ei ole voitettu mitään, kun on tehty sitä vektorigrafiikkaversio. Eli se ei nyt vaan sovellu tähän. Sitten tässä tämän perhosen kohdalla, niin vektorigrafiikkaversio saa tulleen 60 kiloa ja se bittikartta 24 kiloa. Ja oikeasti se bittikarttakuva ei ole oikeasti aika paljon pienempi kuin tuossa, kun se saat tulemaan, vaan se lähtötilanne oli pienempi kuin siinä vektorigrafiikkakuvassa. Jos se olisi tehty yhtä isona kuin tuo vektorigrafiikkakuva, niin se olisi vähintään saman kokoinen. Siinä ei bittikartta voita mitään. Siinä noita eri tämmöisten päätyyppien eroja nyt. No lisää kuvankäsittelytermejä. Niin monesti tulee vastaan tämmöinen käsite kuin pikseli, joka tarkoittaa sitä yksittäistä kuvapistettä sitten sillä näytöllä. Ja tietokoneen näytöllä se kuva muodostuu näistä pikseleistä. Tämäkin puhuu enemmän pikseleistä kuin kuvapisteistä. Toi on hyvä muistaa. Sitten on resoluutio. Käytännössä sama asia kuin tarkkuus osittain. Se tarkoittaa nyt sitä kuvapisteiden määrää nyt sitten, mitä meillä on semmoisessa bittikarttakuvassa käytössä. Esimerkiksi nyt tämän näytön tarkkuus, mitä te katsotte, että se on 800 kertaa 600 pikseliä. 800 kertaa 600 kuvapistettä, eli siihen mahtuu kerralla näkyviin semmoinen bittikarttakuva, jossa on 800 pikseliä leveyssuunnassa ja 600 korkeussuunnassa. Jos se on isompi, niin sitä pitää pienentää, tai sitten se menee näytön ulkopuolelle ja pitää rullata. Eli yhtä lailla, kun se voi olla tämmöisen kuvan resoluutio, niin se voi olla tämmöisen näytön resoluutio. Nyt me ostetaan tietokonetta, niin yksi tärkeimpiä asioita, mitä teidän pitäisi katsoa siinä yhteydessä, että kuinka tarkan näytön te ostatte. Teille myydään näyttöjä, joka on tuumakokoinen tietty, iso tai pieni, mutta se ei tarkoita, että se on välttämättä yhtään sen parempi kuin joku toinen. Koska se, että mikä määrä on tuumia, niin se ei vielä kerro, että paljonko se pystyy se näyttö esittämään pisteitä. Ja se lopullinen ratkaiseva laaduntekijä on siellä, että kuinka paljon sinne oikeasti mahtuu niitä pisteitä. Mutta tästä puhutaan ensi viikolla. No sitten on lähinnä tulostuspuolelle erittäin oleellinen käsite kuin dpi, dots per inch, eli pistettä tuumalla. Tulostimien tarkkuus ilmoitetaan yleensä tämmöisenä yksikköön. Käytännössä kun te menette ostamaan jonkun tulostimen, niin se tulostaa vähintään 300 pistettä tuumalla. Ja se on aika paljon. Se tämmöisen keskiverto tietokoneen näytön tarkkuus on semmoinen 72 pistettä tuumalla. Eli paperi on, se tuloste on paljon tarkempi kuin se tietokoneen näyttö. Jos teillä on oikein hyvä tietokoneen näyttö, niin siinä saattaa mahtua yli 100 pistettä tuumalla. Mutta se on sitten todella hyvä. Eli siinä pisteen koko on aika pieni sitten näytöllä. Mutta paperilla 300 pistettä tuumalla ei ole vielä yhtään mitään. Se voi olla 600 900, 1200 tai vieläkin enempi. Ja nyt sitten se, että minkä kokoisena te haluatte, että joku se teidän kuva tulee sinne paperille, niin se riippuu nyt sitten, että mikä sille kuvalle on määritelty tämmöinen dpi-tarkkuus. Se voi näytöllä olla jotain ihan muuta kokoa, mutta sitten me määritään tämä, että kuinka tarkasti se tulostetaan, niin se vaikuttaa siihen lopulliseen paperille menevään versioon. Eli demonstroidaanpas tätä nyt, niin tehokkaasti sen sitten varmasti taas täältä vyödy. Ja sitten otetaan joku kuvankäsittelyohjelma, otetaan nyt tämmöinen hyvin yksinkertainen kuin IrfanView. Kuvankäsittelyohjelma on maailma täynnä, mutta tämä on tämmöinen ilmainen ja yksinkertainen. Ja avataan tänne nyt sitten vaikka toi äskeinen naamakuva, mikä mulla tuossa oli. Vaikka noin. Ja sitten huomaatte heti, että tämä Irfanfili yrittää näyttää sen kuvan just sen kokonaisena, kun se oikeasti on. Eli sitä ei pienennetä mitenkään, se ei nyt mahdu tähän näytölle kerralla, kun se on niin suuri. Eli se on 1800x1350 pikseliä. Ja kun näytön tarkkuus oli vain 800x600, niin ei mahdu kuin tuommoinen palasi. No, jos me nyt halutaan viedä tämä Wordiin, niin mä otan tästä vaikka nyt suoraan copy, eikä pöölle, ja sitten mä vaan liitän sen tänne Wordiin. Oho, miksei mulla ole tavallista postia? No, pistetään tuosta. Sinnehän se ilmestyy, ja se on nyt jonkun tietyn kokoinen tässä. Se, että minkä kokoisena se tulee tähän Wordin tavallaan yhdelle sivulle, niin sitä mä en voinut tietää, kun mä en äsken tarkistanut tuosta kuvasta, että mikä on sen tämä DPI. Se nyt näyttää olevan tämmöinen, eli se käytännössä mahtuisi yhdelle sivulle just. Ok, mehän voidaan sitten liittää tänne toinen versio perään. Jos me halutaankin, että se kuva ei olekaan näin iso, voidaan tietysti Wordissä yrittää väännellä ja käännellä tätä kuvaa. Yleensä kaikki kuvaoperaatiot on parempi tehdä kuvan käsittelyohjelmissa. Otetaan täältä image ja resize. Eli tavallaan olisi muuttamassa sen kuvan koko. Mutta ei mennä koskemaan nyt missään nimessä tämän kuvan niin kuin fyysiseen kokoon, eli siihen, että paljonko siinä on näitä pisteitä. Me voidaan tätä niin kuin pienentää sillä tavalla, että vähennetään niiden pisteiden määrää, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, koska se ei ole sen jälkeen ollenkaan niin hyvän näköinen sillä paperilla kuitenkaan. Että mitä enemmän meillä on pisteitä, sitä enemmän meillä on niin kuin tietoa siinä kuvassa tarkemmissa. Me kosketaan pelkästään täällä tämmöiseen DPI-asetukseen. Eli siinä on nyt 72. Eli se tarkoittaa sitä, että kun tämä pistettäisiin paperille, niin se tulostettaisiin 72 pistettä tuumaa. Jos mä haluan sen puolet pienemmäksi, niin mä pistän tuohon 144. Eli tuplaan ton arvo. Eli nyt tuleekin 144 pistettä tuumaa. Se on vaan ok. Tässä ei niin tapahdu mitään tässä kuvan käsittelyohjelmassa. Mä otan tämän kopyn tästä ja liitän tänne Wordiin. Niin kuvan pitäisi olla puolet pienemmäksi, miksi ei muuten ole. Kämmäsinkö mä jotain? Tätä sitten vielä. Joo, kyllä toi on ihan oikein. Ja sitten mä olin ottanut eri kopy. Ei ole hetkinen, mikäs muoni niin mulla on täällä Wordissä. Tässä tuo printlevy. Varmistetaan vielä, että se on oikein. On se oikein. Liitetään vielä yksi. No, pitäisi olla puolet pienempi nyt, mutta jostain sitä ei olekaan. Mitähän minä kämmäsin? Kestä taas vielä. Vastaan tykkiä. No. Pitäisi vielä lisää. 300. Kyllä pitäisi vaikuttaa. Mä just vielä testasin, että tällä Irhan vielä tämä toimii ihan netistä. Hiirki on ihan jumissa. Eikä toi. Nyt on jotain pielessä. Mikäs demo-efekti nyt saatiin aikaiseksi tässä? Ei minkäännäköistä vaikutusta. Otetaan tuosta nyt vaikka pala. Jos kopioin tuonne, että meneekö tuo pala edestä. No menee. Se menee ihan oikein. Nyt jos mä yrittäisin vaikka pienentää tämän kuvan tuohon ja muutetaan tämä tarkkuutta nyt vaikka tänne satassa. Vaikuttaako se mitään? Nyt se teki oikein. Enpäs tiedä minkä takia se teki tuossa äsken väärin. Eli nyt mä liitin tuon leikatun palan, niin mä liitin sen nyt sille 300 dpi tarkkuudella, niin se on silloin vain ton kokoinen, koska silloin kun tulostetaan se, niin se menee niin kuin pienempään tilannepisteen. Sitten kun mä muutin sen, miksi mä nyt muutin sataseksi vai miksi, niin sitten se suurenee heti. Eli laitetaan vähemmän pisteitä per tuum. Ja me ei ole kertaakaan nyt oikeasti muutettu sitä, että kuinka monta pistettä siihen kuvaan oikeasti kuuluu, vaan pelkästään sitä tulostustarkkuutta. Se, että se ei aluksi sitä tehnyt, niin siinä oli varmaan nyt joku bugi tuossa ohjelmassa, että se vaan ei tehnytkään sitä oikein, kun mulla ei ollut sitä valittuna mitään. Ja nyt jos mä muutan taas tätä täältä, niin se taas muuttuu tuo koko, eli 150, niin se on taas vähän pienempi kuin toi edellinen versio. Tuo oli 300, tämä oli 100, tämä on sitten se 150. Periaatteessa jos Word toimii fiksusti, niin jos valkataan kuva Wordissä, otetaan täältä format picture ja muutellaan täältä koko, niin se tekee saman asian. Se muuttaa vaan tuota dpi:tä. Täältä voisi tätä skaalata. Sitä voi testata. Jos meillä olisi sellainen kuvankäsittelyohjelma, missä olisi itsessään print preview, niin sillä voisi myös tarkistella tämän. Mutta tämä IrfanViewin valitettavasti tämä ei tunne sellaista käsitteä kuin print preview, vaan se pitäisi printata. Ja ei mun kannata tästä nyt printata mitään malliversiota. Mutta joku hienompi ohjelma, niin se osaisi sitten suoraan näyttää, kun muutettu vaan, minkä kokoinen se. Mutta ei sinänsä sen kummallisempi asia, että on dpi, kun muistetaan vaan, että se vaikuttaa siihen, että miten tulostetaan. Vaan muutetaan sitä, eikä muuteta sitä, että montako pikseliä siinä kuvassa. Koska se hukkaa turhaan laatu. Sitten on tämmöinen käsite kuin läpinäkyvyys. Se on käytännössä merkityksellistä ehkä joissain Word-dokumenteissa ja web-sivuissa. Eli jos meillä on vaikka joku kaaviokuva, jos on joku tietty taustaväri siinä. Ja se sijoitetaan ainakin www-sivulle, jossa on sitten joku tietty taustaväri, ja näillä ei välttämättä toistensa kanssa mitään tekemistä. Ja halutaan, että se kuva istuu hyvin sinne sivulle, niin me voidaan sanoa, että se taustaväri on läpinäkyvä. Ja sitten jotkut tietyt kuvaformaatit tukevat tämmöistä läpinäkyvyyttä, ja jotkut ei. Ja osata valita sitten sopiva kuvaformaatti. Että jos siinä kaaviossa oletuksena valkoinen tausta ja web-sivulla keltainen, niin ei se välttämättä näytä hyvältä se valkoinen loota siellä, vaan voitaisiin antaa sen muuttu keltaiseksi. Eikä tarvitse joka kerta erikseen muuttaa sitä kuvasta keltaiseksi, vaan pistää vaan läpinäkyväksi. Sitten pari ehkä vähän tärkeimpää juttua, eli kuvaformaatteja on häviöllisiä ja häviöttömiä. Ja niin kuin nuo sanat nyt jo sanoo, niin häviöllinen kuvaformaatti on semmoinen, että siinä ei säily kaikki se informaatio, mitä siinä niin kuin alun perin on ollut siinä kuvassa. Eli siinä hävitetään yleensä semmoista informaatiota, mitä ihmissilmä ei näe. Mutta siinä on sitten ihmisillä sitten eroja, että toiset näkee vähän herkemmin ja toiset vähän vähemmän herkästi niitä eroja. Et yleensä se on kyse väriinformaation hävittämisestä. Ja tällä saadaan sitten aikaan se, että se kuvatiedosto ei vie ihan älyttömästi levytilaa. Käytännössä, kun otatte digitaalikameralla kuvaa, niin jos sitten kuvaa johonkin tämmöiseen niin sanottuun digitaalisen negatiiviformaattiin, niin se on aina tämmöinen kuvatiedosto, joka on häviöllinen. Siitä on heti hävitetty kuvauksen jälkeen niin sitä informaatiota. Sitten taas häviötön formaatti on tässä semmoinen, että siinä säilyy kaikki. Ja nyt tämmöinen perinteinen valokuva häviöttömässä formaatissa, se vie hirveästi tilaa. Häviöllisessä se menee pienempään ja kukaan ei oikeastaan huomaa, että tämä on hävitetty. Toimii hyvin. Sitten kun otetaan joku diagrammi tai kaavio, mikä ei ole valokuva enää, niin siinä ei ole kauheasti sitä väriinformaatiota, joka oikeastaan mitä voitaisiin hävittää, niin sitä ei kannata sitten taas laittaa tämmöiseen häviölliseen muotoon. Vaan optimoidaan muuten se kuva sitten mahdollisimman pientä tilaa vieväksi, että tallennetaan häviöttömässä kuvamuodossa, niin sitten se näyttää mahdollisimman terävältä ja kivalta ja hyvältä sitten meidän gradussa tai missä sitten onkin. Mutta jos se oltaisiin laitettu tämmöiseen häviöttömään muotoon ja sitten tuotetaan se gradu, niin sitten se voi olla semmoinen vähän niin kuin puuronen. Eli käytännössä mitä tämä merkitsee, että mä voin nyt vaikka Mulla on tässä tämä valokuva. Tämä on nyt näin tarkka kuin tämä nyt on. Mä tallennan tällaista file saves, niin mä voin valita erilaisia kuvamuotoja. Esimerkiksi yksi tämmöinen häviöllinen kuvamuoto on JPG. Kun mä valkkaan sen muodoksi, niin tämä ohjelma antaa mulle täältä tämmöisen säädön, jolla mä voin määrätä, että kuinka paljon sitä nyt hävitetään sitä laatua. Nyt jos esimerkiksi www-sivulle haluaa laittaa kuvia, niin se tietysti tavallaan pitää hävittää niin pitkälle, kun se niin kuin järkevästi on mahdollista. Että se kuitenkin näyttäisi kaikkien mielestä hyvältä se kuva, mutta ei ole vielä niin hyvä, että vaikka jokainen kävisi sen varastamassa sieltä johonkin julkaisutarkoituksiin. Vaan sen pitäisi erikseen pyytää tänne parempi versio sinne. Ja joka tapauksessa, kun hävitetään enemmän, sen vie vähemmän tilaa. Eli mä voin pistää täältä vaikka hanan kaakkoa ja pistetään, että laadulla ei väliä tehdä mahdollisimman pieni tiedosto. Pistetään se talteen tänne. Pistetään nyt vaikka malli ja ykkönen. Save, se meni sinne. Jos mä otan sen täältä, näet, että se vie 11 kilotavua. Se alkuperäinen vei, niin kuin se oli se koko kuva, niin se vei jotain kuitenkin paljon enemmän. Mä avaan sen, se näyttää täältä. Eli nyt on niin kuin laatu pistetty minimiin. Että kuva koko on niin pieni kuin mahdollista. Ei oikein ollut hyvä. Eli ei kannata ihan tuolla pistää. Vaan otetaan vähän paremmalla laadulla. Säädetään toi hana johonkin tuonne 15. Niin. Tilanne saattaa olla kivampi. 5 kilotavua tuli lisää kuvan kokoa, mutta nyt se näyttää paljon paremmalta. Tässä näytöltä katsottuna se näyttää vielä kelvottomalta, mutta tuosta kun katsoo, niin se alkaa se melkein niin kuin kelvata. Että riippuu ihan mihin tarkoituksiin tämmöisiä tekee. Että tämmöinen heijastuskuva, niin ei se ollenkaan niin tarkka kuin tämmöinen näyttö. Tuohon se voisi passata, mutta web-käyttöönkään ei vielä ihan, kun sitä web-sivuja katsotaan kuitenkin todennäköisesti tämmöisen näytöltä kuin tämä mulla. Tämmöinen oikeasti järkevä, jos ei niin kuin sen paremmin tarvitse ihmetellä sitä kuvan kokoa, niin pistetään joku 80 tuonne tehoksi, niin se passaa ihan hyvin. Mutta kuvan koko on tietysti sellainen nelinkertainen verrattuna tuohon ensimmäiseen. Mutta nyt sitä ei oikeastaan huomaa mitenkään sitä alkuperäistä enää eroa, vaikka siitä on hävitetty sitä laatua. Mutta se on nyt oleellista muistaa sitten, että jos te avaatte tätä kuvankäsittelyohjelmaa tämmöisen JPG-muotoisen kuvan ja teette sille jotain kuvankäsittelyoperaatiota, muunnatte sitä. Korjaatte sitä. Ja sitten kun te tallennatte sen, niin miettikää sitten, mihin muotoon sen tallennatte. Kun te tallennatte sen tämmöiseen häviölliseen muotoon, niin se on heti huonompi kuin se teidän alkuperäinen. Sitten avaatte sen uudestaan ja muunnatte sitä taas, niin joka kerta kun te tallennatte, sitä häviää sitä informaatiota. Joka kerta. Eli jos mä nyt rupesin muokkaamaan tätä versiota tästä, ja tallennaisin sen uudestaan tällä samalla pakkausteholla, ja sitten mä avaan myöhemmin tämän saman muunnetun version ja taas tallenna uudestaan, niin aina se huononee. Nyt kun tehdään jotain kuvankäsittelyoperaatioita ja niillä halutaan jotain kuvaa parantaa, niin siinä vaiheessa se kannattaa se kuva ottaa talteen sitten tämmöiseen muotoon, joka ei ole häviöllinen. Ja sitten tehdään erikseen se häviöllinen versio sitten johonkin muuhun käyttöön siitä. Et jos te ikinä haluaa jatkokäsitellä, niin ja eihän sitä koskaan tiedä mitä haluaa, niin otetaan sitten täydellä laadulla se talteen. Katsotaan kohta näitä varsinaisia formaatteja, että mitä kannattaa valita. Se on häviötöntä, mutta tuossa ei kannata demonstroida, että siinä ei tapahdu mitään, sinne vaan menee kaikki tuolla. Sitten kuvista puhuttaessa yleensä puhutaan myös bittisyvyydestä, bit depth englanniksi, mikä vaan tarkoittaa käännössä, että kuinka paljon värejä se kuvaformaatti pystyy esittämään. Ja se menee ihan niin kuin vain kakkosen potenssiin. Jos meillä on yksi bittinen kuva, niin se tarkoittaa, että se on kaksi väriä. Kaksi potenssiin yksi. Jos meillä on 8 bittinen kuva, niin siinä on 256 väriä ja kaksi potenssiin 8. Ja se tarkoittaa myös suoraan sitä, että tämmöinen 8 bittinen kuva, niin se vie 8 kertaa enemmän muistia kuin se yksi bittinen kuva. Siinä on jokaista kuvapistettä kohti, siinä on 8 bittiä. Varaa merkata sitä väriinformaatiota, kun toisessa on vain yksi bitti, niin 8 bittiä on 8 kertaa enemmän kuin yksi. Ja sitten jos otetaan tämmöinen täysvärikuva, niin siinä on 24 bittiä. niin se on 24 kertaa enemmän vie muistia kuin se yksi bittinen. Että jos meillä on sellainen kuva, missä on vain mustaa valkoisella, niin ei sitä kannata täysvärimuodossa mihinkään tallentaa, vaan tallennetaan se yksipittisenä. Se vie paljon vähemmän tilaa. Eli monesti käy sillä tavalla, että jos on just tämmöisiä kaavioita ja muita, sanotaan, että niissä on nyt muutama väri, niissä on alle 16 väriä. Sitten nyt helposti, kun niitä liitellään sinne Wordiin ja muuta, niin ei niistä tule ajatelleeksi sitä, että siellä on nyt oikeasti käytössä täysvärisiä kuvia, vaikka niissä onkin näkyvänä vaan joku 16 väriä. Mutta jos sitä erikseen määrätä missään, että niissä on vähemmän värejä, niin on aina täysvärisiä. Sitten ei tarvitse ihmetä, kun se Wordi hidastuu ja sitten se jumii ja se kaatuu, kun ne vie hirveästi muistia ja tuo kaikkea tämmöistä muuta pientä hankaluutta siihen sitten, kun teillä on 100-sivuinen gradu, jossa on 1000 kuvaa ja ne on kaikki täysvärisinä siellä, vaikka ei oikeasti tarvitsisi. Siinä kohtaa näistä ylimääräisistä väreistä tai tavallaan sitä kapasiteetista, niiden tallentamiseen voi tulla jotakin hämminkin. Eli nyt siihen varsinaisen kuvatiedoston koko ja plus siihen, että paljonko se vie niin kuin muistissa tilaa, kun se avataan johonkin ohjelmaan, niin vaikuttaa sitä, paljonko siinä on niitä värejä, paljonko sen kuvan fyysinen koko, eli se resoluutio, onko se 800 kertaa 600 vai jotain paljon enemmän. Digitaalikameralla otetaan kuva, niin siihen on jotain heti 2500 kertaa 2000. Se on muhkea kuva. Ja sitten se, että mikä kuvaformaatti se on varsinaisesti käytössä. Että jos se on häviöllinen formaatti, niin se tietysti vie vähemmän levytilaa kuin häviöt. Eli nämä kolme vaikuttavat. No mitä näitä formaatteja meillä on? PNG on tämmöinen häviötön formaatti, johon voi aina tallentaa kaikki tämmöiset editoidut kuvat, joita haluaa jatkokäsitellä myöhemmin. Toinen mahdollisuus, mitä käyttää tämmöisenä häviöttömänä muotona, on sitten aina teidän kuvan käsittelyohjelman joku oma tiedostomuoto. Jos te käytätte Photoshopia tai Paintshop Prota tai Gimpia tai ihan mikä tahansa, kenen tekemä ohjelma on, niin niissä yleensä on aina joku tämmöinen sen ohjelman oma muoto, joka säilyttää aina ihan kaiken. Se säilyttää myös ehkä vähän sitä tilannetta, että mitä te olette tullut tekemässä siinä kuvalle. Jos te olette tehneet jotain tosi hienoja juttuja, niin joku tämmöinen PNG ei osaa sellaista niin kuin ohjelmakohtaista informaatiota säilyttää. Se vaan säilyttää kaiken, mikä liittyy tasan pelkästään siihen kuvaan. Mutta kannattaa käyttää semmoisia muotoja sitten. Niitä on tietysti vaan hankalampi siirtää sitten välttämättä aina paikasta toiseen. Mutta jos nyt halutaan vaan se kuvatalto, niin PNG toimii. Ja muutenkin, jos halutaan sitten tietynlaisia kuvia säilyttää, eli tämmöisiä viivapiirroksia ja kaavioita, eli ei valokuvia, niin tämä toimii niille aina. Aina joka tapauksessa. Ihan hyvin tämä muoto. Saadaan tämmöiset läpinäkyvyysjutut ja muut toiminta. Eli tässä muodossa ei ainakaan häviä mitään. Sitten on valokuville on JPG, JPEG on se varsinainen formaatin muoto, mutta tiedoston pääte on JPG. Ja se on käytännössä ainut vaihtoehto, jos me halutaan valokuvia esittää WWW:ssä. Eli voidaan tuo pakkausaste määritellä, niin kuin mä tuossa demonstroin. JPG-kuvissa on aina täysvärit. Okei, niistä on olemassa myös mustavalkoinen versio, jossa on vain 8-bittiset värit, mutta sitä harvemmin käytetään. Läpinäkyvyys ei ole mahdollista, koska JPG se pakkaa sen kuvan, niin se hukkaa sitä väriinformaatiota. Ei sitä voi valkata sellaista tiettyä väriä, joka olisi läpinäkyvä. Ei se oikeastaan tunnista sellaista tiettyä yhtä puhdasta sävyä. Se ei ole mahdollista. Ja tämä tosiaan on tämmöinen häviöllinen. Eli aina joka kerta, kun avataan ja tallennetaan tähän muotoon, niin aina häviää jotakin. Sitten muita tämmöisiä yleisesti käytettyjä muotoja. TIFF. Tuo on vähän kuin tuo PNG. Ei nykypäivänä ehkä niin kauhean käytetty muuta kuin tuolla jossain oikein graafisen puolen jutuissa, kirjapainoissa ja muissa käytetään TIFFejä paljon vielä. Käytännössä muuten samalla kuin PNG. Vie vähän enemmän levytilaa. Mutta ei esimerkiksi voi web-sivuille laittaa kuvia tässä muodossa. Ei mikään WWW:llä osaa näyttää. Jos osaa, niin se on sattuma. Sitten on PMP, joka on Windowsin tämmöinen ihan oma bittikarttamuoto. Jos teette Windowsin Paintillä kuvaa, niin se oletuksena haluaa tallentaa just tähän muotoon. Mutta tätäkään ei voi suoraan laittaa minnekään WWW-sivulle ja se ei pakkaa mitenkään sitä kuvan tietoa. PMP-kuva vie aina levytilaa ihan hirveän määrin. Että jos haluatte kaverille lähettää jonkun teidän tekemän kuvan vaikka sähköposti, niin älkää nyt ikinä PMP:tä laittako. Se tukkii jo yksinään se yksi tiedosto sen kaverin sähköposti hyvin helposti. pitää vie ihan älyttömästi. Se kannattaa aina sitten muuntaa tuollaiseksi TIFiksi tai PNGiksi esimerkiksi. Mutta jotkut ohjelmat voi olla vaan, että ne ei osaa tuottaa kuin tätä. Se on tämmöinen tavallaan tämän Windows-käyttöympäristön oman tämmöinen natiivimuoto. Ja sitten on vektorigrafiikkamuotoja VMF ja EMF, Windows Metafile ja Enhanced Windows Metafile. Ja näitä me saadaan helposti jostakin tämmöistä kaavioista ja muista. Että esimerkiksi nyt kun leikepöydän kautta halutaan vaikka nyt Excelistä joku kaavio kopioida Wordiin, niin me voidaan valita erilaisia muotoja, missä me voidaan se kopioida. Niin yksi muoto on monesti just tämmöinen VMF, kun se on vektorimuotoinen se kuva. Katsotaanpa sitä kans kohta. Kopioimista vielä. Tässä vielä muutama lisävinkki. Eli nyt jos te haluatte säilyä kuvat johonkin, niin silloin tietysti käytetään parasta mahdollista laatua. Ja nyt meillä on varaa kapasiteetin suhteen. Että jos on digitaalikamerasta saanut jonkun kuvan, niin jos ei sille mitään tee, niin se alkuperäinen muoto on tietysti paras, niin se mikä tahansa. Ja sitten sen säilytys ei parane, vaikka se muunnettaisiin johonkin toiseen muotoon. Sitten jos sitä muokataan, niin sitten valitaan joku PNG tai joku muu. Sitten www-sivulle ei pistetä suoraan mitään älyttömän isoja kuvia, mutta käytetään sellaisia pikkukuvia, mistä on aina linkki sitten isompaa. Paitsi jos sen sivun tarkoitus on erityisesti esitellä jotain isoja kuvia ja muuta, mutta yleensä parempi linkittää ne isot pienien taakse. Eli tämmöinen tyypillinen galleria. Joku tuommoinen 640x480 kokoinen kuva, niin se mahtuu web-sivulla näytöllä aina hyvin, että nykyään ehkä vähän isompiakin voi hyvin käyttää jo, mutta ei sitten älyttömästi, että suoraan se kuva, mikä tulee digitaalikamerasta, niin älkää niitä laittako jakoon. Ne on aina älyttömän isoja ja kestää kauan ladata ja niin poispäin. Ja tosiaan valokuvat aina JPEG-formaattiin säädetään se pakkausteho niin sielu meille siettää, sitten kaaviot ja muut, niin pistetään PNG-formaattiin. Ja siinä kohtaa, kun on kyse tämmöistä kaaviosta, eli missä on vähän värejä, niin otetaan sellainen kuvan käsittelyohjelma, missä joku sellainen toiminto, joka poistaa sieltä turhat värit käytöstä. Eli sanotaan, että muuta se kuva vaikka 16 väriin tai muuta tällaista, ja jos ei mitään näkyvää tapahdu sinne kuvalle, niin okei, siinä ei ollut yli 16 väriä, mitä ei hukkunut, niin käytetään sitä siinä muodossa. Ja tulosteissa sitten ruvetaan käyttämään niin mahdollisimman tarkka kuva ensinnäkin, eli ei mitään tämmöisiä pikselirajoituksia, kuinka suuri, vaan aina vaan sitä suurempi sen parempi. Koska meillä ei kuitenkaan ikinä se alkuperäisen tarkkuus niin tavallaan riitä siihen, että mikä on se tulostustarkkuus. Se on kuitenkin aina isompi. Sitten säädetään vaan tuota DPI-asetusta sen mukaan, minkä kokoinen halutaan siitä. Ja jos me ollaan ihan erikseen tekemässä tulostuksia jotain juttuja, niin tallennellaan sitä sitten PNG:hen tai sen vektorimuotoon. Se pysyy mahdollisimman hyvänlaatuisena. Sitten vaan se poikkeus, jos joku meillä on joku tämmöinen PDF-dokumentti tai muuta, mikä yleensä on käytännössä niin kuin tulostukseen tarkoitettu, mutta jos halutaankin vaan laittaa verkkojakeluun, niin sitten kuvia voi niin kuin pienentää. Mutta se ei ole yleensä hyvä idea laittaa jotain dokumenttia vaan PDF-muodossa, vaan sitten tehdään oikein web-sivu siitä. PDF on aina hankala ja hidas formaatti. Kuvien tuottamisesta, eli tässä on se digikameraan vihjattu jo muutaman kerran. Sitten toinen, millä me tuotetaan monesti nyt kaikkiin koulujuttuihin, niin on kaikki nämä Wordit, PowerPointit, Excelit ja muut tämmöiset, jotka tuottaa kaiken muun käppyröitä ja kaavioita. Niin näihin liittyen voidaan katsoa muutama juttu. Yleensäkin aina kun me tehdään jollakin joku kuva tai muuta, niin se on helpointa siirtää sinne toiseen ohjelmaan leikepöydän kautta. Ei tarvitse tallentaa erikseen ja avata sinne toiseen erikseen. Että aina kokeillaan leikepöytää ensimmäisenä. Se on se yksinkertaisin. Ja nyt kun me liitetään leikepöydän kautta jotakin, niin me yleensä voidaan käyttää tällaista paste special-valinta, joka antaa meille sitten just näitä kaikkia edellä luoteltuja erilaisia tiedostomuotoja ja muita, mistä me valitaan, että missä muodossa me liitetään joku kuva vaikka jonnekin. Sitten yleensä sitten kannattaa käyttää se jonkun käytetyn työkalun omaa muotoa, jos se vastaanottava ohjelma ymmärtää semmoista, eli antaa sen vaihtoehto. Siinä tietysti säilyy kaikista parhaiten kaikki. Jos ei sitä ole, niin sitten tietysti vektorimuoto. Ja sitten tässä pasteamisen yhteydessä, niin jos siinä on mahdollista valita, että voi linkittää, niin se kannattaa ilman muuta tehdä. Linkitys tarkoittaa nyt sitä, että mä vaikka kopioin ja liitän tämmöisenä linkkinä jostain taulukkolaskenta-ohjelmasta Wordiin jonkun tämmöisen kaavion, ja sitten mä sinne taulukkolaskenta-ohjelmaan muutan niitä lähtötietoja, jotka muuttaa sitä kaavioa, niin se muuttuu automaattisesti kaavio siellä Wordissa. Ei tarvitse tehdä uudestaan sitä kopiointi- ja liittämistoimenpidettä. Eli esimerkiksi nyt näin, kun avataan tänne vaikkapa nyt tuo Exceli. Sitä ei nyt tällä kurssilla sinänsä nyt muuten puhuta, mutta mä voin tällä yksinkertaisesti näyttää. Oho, pannaan tuohon vähän pienempi. Jos täällä tehdään nyt joku kaavio, on tällä äkkiseltään hyvin yksinkertaisesti tuosta noin vaan. Ja siinä mulla on nyt kaavio. Ja mulla on jotain dataa täältä ja sitten sitä havainnollistetaan tämmöisellä käppyrillä. Ja mä haluan tämän viedä nyt Wordiin. Otetaan Edit ja Copy. Sitten mennään sinne Wordiin. Taas täältä nämä kuvat pois jumittamasta tätä. Noin. Sitten mä otan Edit ja Paste Special. Ei sitä tavallista paste, vaan Paste Special. Niin nyt saadaan tämmöinen dialogi, joka listaa erilaiset vaihtoehdot, missä muodossa mä voin liittää ton kaavion tänne. Eli siinä on nyt heti ensimmäisenä valittuna Microsoft Office Excel Chart-objekt. Eli se on selkeästi tänne Excelin tämmöinen oma muoto. Niin käytetään ilman muuta sitä, koska se on varmasti se paras. Jossain toisessa tilanteessa voitaisiin haluta tehdä se, että otetaan tämmöinen metafile. Eli se on semmoinen vektorimuoto. Mutta käytetään nyt tietysti tätä omaa. Ja sitten täällä vasemmassa leudassa on kaksi vaihtoehtoa. Paste tai paste link. Ja se, että onko tämä paste link nyt käytössä, niin se riippuu hirveästi, mitkä ohjelmat meillä on kyseessä. Microsoft Office-perheen ohjelmat osaa aika hyvin pastettaa linkkejä toistensa välillä. Mutta sitten jonkun muun valmistajan ohjelmasta ei välttämättä se onnistukaan. Sitten ei sitä vaan voi käyttää. Se ei sitten vaan voi mitään. Mutta se on mahdollista, niin ilman muuta. Sitten tämä paste link. Sieltä se tuli tänne Wordiin. Nyt katsotaan tarkkaan, miltä se näyttää, eli siinä on tähän vähän tämmöinen nouseva trendi. Mutta sitten mun lähtödataissa on kyllä joku vipa, joku kirjoitettu väärin, sitten mä joudun muuttamaan tänne vaikka tästään tuonne ensimmäiseen 100. Ja se kaavio muuttuu täällä Excelissä tällä tavalla. Nyt katsotaan Wordi, niin se on muuttunut tänne samalla tavalla. Eli näin toimii tämä linkitys. Ei käy esimerkiksi sitä vahinkoa, että päivittelee johonkin tämmöiseen Exceliin hirveästi moneen paikkaan kaikkea, ja sitten ei vaan muista vaikka kopioida jotain kaavia. Ne on linkitetty, niin homma pelaa. Tämä tietysti edellyttää nyt sitten, että meillä on se niin samalla koneella samoissa tietyissä paikoissa nämä Excel- ja Word-dokumentit. Jos me sitten hukataan se Excel-dokumentti jonnekin, niin eihän se Word sitten pysty sieltä päivittämään enää sitä tietoa. Se saattaa sitten herjätäkin se Word, kun avataan tämän dokumentti, että aha, nyt sitä Exceliä, mikä on linkitetty, niin ei löydy. Sitten siinä on vaan ne versiot, mitä sinne on viimeksi laitettu, eikä ne päivity enää. Jos ne on aina samoissa paikoissa, niin homma pelaa ihan hienosti. Mutta ilman muuta kannattaa käyttää tätä. Katsotaan sitten vielä täältä. Jos mä nyt vielä kopioin tällaista kuvankäsittelyohjelmasta tänne jonkun kuva. Tämä antaa erilaisia vaihtoehtoja nyt tälle kuvalle. Esimerkiksi nyt kun se on tämmöinen bittikarttakuva, niin siellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoja kuin bitmap ja division independent bitmap. Mä en sisäisesti tiedä, mitä tarkkautta näillä on eroa. Jos se ehdottaa tämä division independent, niin kannattaa tietysti valita se, jos se ei joku erityissyy valita tämmöinen tavallisempi bitmap. Ja pastelinkkiä ei voi nyt ottaa täältä. Se ei ole mahdollista. Ja se kuva meni noin sinne. Jos meillä käytetään jotakin ihan muuta kuin vankäsittelyohjelmaa, se saattaa antaa vielä lisää vaihtoehtoja. Meillä otetaan täältä vaikka taas tuolta tuommoinen Corel Photo Paint. Tämä on vähän järeimmän luokan ohjelma sitten kuin tuo Irfan vielä, mutta tämä on sitten jo maksullista tavaraa. Katsotaan mitä se antaisi meille, kun mä kopioin sieltä kuvan. Missä se olikaan se minun kuva? kun mä oon saanut jonkun hakkerin tälle koneelle nyt, kun se on niin jumissa. Otetaan vaikka toivosta. Eli nyt jos mä haluan tän kopioida tuolle, katsotaan mitä se antaa vaihtoehtoja. Saattaa antaa vähän enemmän kuin äsken. Edit ja paste special. On sillä vähän, ei kauheasti. No tämä esimerkiksi tämä Koreli osaisi pastata se linkki. Sitten siellä on Korelin tämmöinen oma nativ-formaatti. Linkki olisi tietysti hyvä tässä, jos tehdään joskus muutoksia. Ja sitten tämä antaa muuttaa sen vektorimuotoon, vaikka se ei olekaan vektori. Se ei tässä tapauksessa hyödyttäisi meitä kauheasti. Mutta tämä Koreli oma muoto toimisi ihan hyvin. Sitten jonkun toisen ohjelman yhteydessä sinne voisi tulla vaikka listaan. Siihen voisi tulla ihan, voi valita vaikka PNG tai JPG-muodonkin. Ihan mitä vaan. Sen riippuu hirveästi, että mitä ohjelmia on käytössä ja mitä ne sattuu osaamaan. Mutta voitaisiin laittaa nyt tuosta vaikka tuo. Se vaan taitaa tulla aika isona sille. Oho, eipäs tullutkaan. Siellä onkin hassut säädöt nyt tässä Korelissa. Mutta siinä on kapoisen. Olisi saattanut olla parempi ottaa suoraan se bitmap, niin olisi tullut oikein. No ei murehita sitä nyt tässä vaiheessa. Näitä voi kaikkia näitä eri formaatteja, mitä näihin pasten yhteydessä löytyy, niin voi ihan vapaasti kokeilla, ei sinne mitään häviä. Useimmiten se, mitä se ehdottaa se ohjelma, niin se on ihan hyvä perusvalinta. Sitten kuvan käsittelyn perustoimenpiteistä. Katsotaan ihan lyhyesti muutama. On se sitten kaavio tai valokuva, se mitä me käsitellään, niin ihan tämmöiset perusrajaus on aina sama asia. Sitten tämä väritasapaino ja valotuksen korjausta ei yleensä kaaviolle jouduta tekemään, mutta ne on valokuvan toimenpiteitä. Koko voidaan joutua muuttamaan, ja nyt se oli aina parempi sitten, että jos se kuva oli vektorimuodossa. Ja jos se on vektorimuodossa, niin me ei oikeastaan tarvitse missään kuvan käsittelyohjelmassa välttämättä muuttaa sitä kuvaa, vaan saada se suoraan vektorimuodossa vaikka sinne Wordiin ja sitten vaan suoraan väännellä sitä, niin se menee siitä. Et siinä on se ongelma, että jos mä avaan vaikka tuohon Irfanvieviin nyt jonkun vektorikuvan, niin se ei oikeasti ymmärrä se ohjelma vektorikäsikästä mitään, se muuttaa ne saman tien bittikartaksi. Sitten mä rupean muuttamaan sitä kokoa, niin se on mikään vektorikuva aina. Ja se ei olekaan hyvä sitten. Meillä pitäisi olla ihan erikseen vektorigrafiikan käsittelyyn tarkoitettu ohjelma, jos halutaan sitten tehdä jotain erikoisimpia toimenpiteitä. Mutta katsellaan Irfanvievillä nämä ihan nämmöiset perustoimenpiteet. Otetaanpas toi kuva uudestaan. Eli tässä on se koko kuva. Eli tämä. Niin yleensä mitä nyt tarvii kuvalle ensimmäisenä, sehän on tietysti rajata. Rajata sitä vaikka joku tietty pala. Siinä on jotain, mitä me ei haluta mukaan. Irfanvievissä tämä on hyvin helppoa, ei muuta kuin vedetään hiirillä vaan tältä alueen. Ja se on sen jälkeen niin määritelty, mitä me halutaan valita, ja otetaan Edit ja Crop Selection. Niin nyt se rajastetaan meidän kuvaa. Jotta sieltä ne ulkopuolelle jäävät pois. Eli leikellään ensimmäisenä ylimääräiset pois. Sitten sen jälkeen yleensä pitää muuttaa se koko nyt sitten. Jos haluttaisiin nyt vaikka laittaa tämä valokuva web-sivuille, niin tämähän on nyt ihan aivan älyttömän liian iso. Ja se pitäisi nyt ottaa se koon muutos. Eli otetaan image ja resize kautta resample. Ja nyt ei kosketa tuohon dpi-arvoon, sillä ei ole webissä mitään merkitystä. Vaan oikeasti nyt halutaan muuttaa näitä pikselimääriä. Niin kuin mä tuolla aikaisemmin sanoin, että joku 640x480 on ihan hyvä koko, mutta voidaan vähän isompikin laittaa, jos halutaan. Niin mä voin muuttaa tähän nyt suoraan vaikka, että 800 pikseliä leveä. Niin silloin korkeus, kun täällä on ruksi tuossa kohdassa, pixel aspect ratio, niin se muuttuu automaattisesti. Eli tämä ohjelma pitää suoraan huolen siitä, että suhteet pysyvät. Jos mä otan tuon ruksin pois, niin mä saan muuttaa ihan miten tykkään kummankin korkeuden ja leveyden, mutta sitten sitä voi olla venähtänyt tai levähtänyt sitä kuvasta. Se on tietysti, jos me halutaan, että kaverin naamasta tulee sitten kapoisempi tai leveämpi, niin voidaan me sitten ottaa se pois päälle. Mutta pannaan se vaikka vähän pienet, 640 kertaa 506. No niin, se on ihan hyvä. Sitten voi yleensä näissä ohjelmissa valita jonkun tämmöisen algoritmin, millä se tämmöisen pienennyksen tekee. Niin yleensä kannattaa aina ottaa paras ja hitain. Se ei kuitenkaan kestä koskaan niin kauan, että Sen jaksaisi odottaa. Ok, ja sieltä se tuli. Se ei kauaa kestänyt, vaikka se oli paras. Eli se oli nyt 640x506. Ja kun tämä koko näytön leveys oli 800, niin aika oikealta se näyttää. Ok. No, tämmöiselle normaalille valokuvalle, niin tämä ei yleensä riitä. Yleensäkin kun digitaalikamerasta saadaan valokuvaa, niin sille pitäisi, jos se ei ikinä vaikka muuttaa sitä kokoa, vaan haluaisi sen vaan julkaista, niin aina se kuva pitäisi terävöittää. Nämä ei ole koskaan oikein kunnolla teräviä nämä digikamerien tuottamat kuvat. Varsinkaan tämän kuvan pienentämisen jälkeen. Niin otetaan täältä. Täältä löytyy tämmöinen ominaisuus kuin sarppe. Käytetään sitä, niin se paranee heti. En tiedä huomasiko siitä mitä tuosta, mutta tässä huomasi ainakin selvästi, että se paranee vähän se kuva. Valitettavasti tämä Irfanvievi on tämmöinen vähän alkeellinen ohjelma, niin tässä tämä terävöitys on semmoinen, että mitä ei pysty itse mitenkään säätämään, että se on aina saman vahvuinen joka kuvalla. Sitten kun haluaa tehdä oikeasti niin kuin hyvää jälkeä, niin pitää ottaa semmoinen ohjelma, missä voi säätää vähän tarkemmin, että miten se terävöitys tehdään. Ja se on yleensä sen niminen toiminto kuin Unsharp Mask, mitä kannattaa käyttää. Onko se kuulostaa vähän hassulta se toiminnon nimi, Unsharp, epäterävä. Se on kuitenkin se ainut oikea terävöitystyökalu sitten. Kun haluaa viimeisen päälle tehdä. No mutta nyt se olisi terävöitetty, niin nyt me voitaisiin periaatteessa tallentaa tämä kuva. Ja nyt kun tämä on valokuva, niin se ainut oikein muoto on se JPEG. Otetaan tätä file saves ja saves type JPEG. Ja sitten voitaisiin tuota pakkaustehoitosta nyt säätää, mutta kokeillaan ensi alkuun vaikka tuolla. Päästään nyt tökkiin. Naama ja save ja sinne meni. Nyt siitä olisi se web-versio. Mutta jos mä haluan mahdollisesti nyt tehdä tälle kuvalle myöhemmin jotain jatkokäsittelyä tälle versiolle vielä, ilman että mun tarvii ottaa se alkuperäinen ja tehdä kaikki nämä, mitä mä nyt äsken tein, niin uudestaan, niin mä tallennan tästä myös nyt sitten tämmöisen PNG-muotoisen versio, jossa on kaikki tarpeellinen tallessa. Tähänkin voi määrittää tänne, että kuinka tiukasti tämä pakkaa tätä, mutta tämä ei hävitä silti mitään. Se vaan kestää kauemmin, jos pistää isomman taso. Ei sillä oikeasti suurta merkitystä. Tämä on sama nimi tälle. Naama ja piste PNG. No. Tässä nyt tökki. Sinne meni. Jos katsotaan täältä, niin tuossa on se ero, mikä näistä tulee. JPG-versio 61 kilotavua ja naama 500 kilotavua. Toinen säilytti kaiken informaation ja toinen hävitti. Käytännössä tuosta katsottuna ei huomattaisi mitään eroa, että kumpi on paremman näköinen, mutta jatkokäsittelyn kannalta tämä on ilman muuta parempi versio. No sitten jos me haluttaisiin editoida jotain tästä kaaviokuvaa. Mulla on tällainen kaavio valmiina. Ja sille toimenpiteet on vähän erilaisia. Nyt olen kuvallisesti voinut tehdä näitä valotuksia ja muun säätöjä, mutta saatte niitä kokeilla sitten itse enemmän. Esimerkiksi tätä nyt voisi rajata sen verran, että otetaan toi series tuolta pois. Se on turha. No. Ja tämä ei ole alun perin ollut edes mikään vektorikuva valitettavasti. Se olisi tietysti hyvä, kun tämä olisi. Mutta sitten kun me webbiin halutaan julkaista joku kuva, niin sinne ei oikein vektorigrafiikkaa voi laittaa tänä päivänä. Se on aina pakko laittaa sitä PNG tai JPEG. Vaikka se alkuperäinen olisi kuinka kivasti vektorin muodossa, niin se on pakko muuttaa bittikartaksi. Tulevaisuudessa kyllä vettiin voi laittaa sitten vektorigrafiikkaa. Nyt mä rajasin sitä vähän. Nyt tätä ei tarvi varmaan tätä kuvan kokoa muuttaa. Se on 401x398, se on ihan hyvä. Nyt pitää tarkistaa, että täällä on tämmöinen kuin decrease color depth. Eli tarkistaa, paljonko tässä on värejä. No niin, tämä sattuu olemaankin. Varmaan kun minä olen tätä muokannut tässä aikaisemmin, niin tämä on valmiiksi kaksivärin. Miten tämä muuten mahdollista? Ei voi olla. Tämä sekoilee täällä. Jos se olisi kaksivärin, niin tuossa ei pitäisi olla kuin musta ja valkoista, mutta siinä on harmaata ja sinistä kyllä kanssa. Tämä saattaisi olla tuo 256, se pitäisi olla vaihtoehto, kun on tuo 16, mutta miksi tähän se ei anna? No me pääs kokeillaan tuosta. Mitä tämä tekee, kun tänne pistetään ihan noin. Yritän muuttaa tämän kaksiväriseksi, se on ok. Nythän se on oikeasti kaksivärin. Mustaa valkoisella, mutta ei ole oikein hyvä, koska sitä häviää jotakin. Tämä antuu ja yritetään uudestaan. Hassu, että jäänyt tuota 16 mulle. No. Kylläpä se nyt on jumissa. Tänään on näköjään huono päivä, kun hakkereita ja muuta, ja sitten ohjelmat on yhden missä. Kokeillaan tuossa sitten vaikka 4. Ei passannut sekään, vielä hävisi jotain. Pannaan siihen sitten 8. Nyt näitä kun kokeilee näitä eri värimääriä, niin aina voi ottaa aina 2 kerrottuna. Se on ihan sama piste, kun 5, 6, 7 vai 8, siellä on kuitenkin sama määrä pittejä käytössä. Mä voin saman tien kokeilla tätä 8. Mä veikkaan, että tää kelpaa tälle ihan hyvin. Se ei anna valita tuot. Noniin. Ja nyt niin kuin ei tapahtunut mitään havaittavaa. Eli nyt löytettiin tavallaan se optimitilanne sille, mikä tuossa on värimäärä. Jos meillä on fiksumpi ohjelma, niin sille voi suoraan sanoa, että optimoi vaan paletti minimiin, niin sitten se osaa tehdä tänne. Että sieltä itse kokeilla, mutta tämä Irfan vievi nyt on vähän tämmöinen, missä ei ole ominaisuudet ihan niin kuin hienoimpia mahdollisia. Ja tätä ei tarvitse terävöittää, kun tämä on valmiiksi ihan terävä. Sitten vaan tallennettaisiin se vaan, kun tämä suostuu avaamaan tuon tallennusvoimikon. Se, mikä tässä voi nyt tietysti jumittaa, ja se kyllä pitäisi, niin voi olla se, että mä oon suoraan editoinut näitä tiedostoja tuolta U-asemalta. Ja nyt jos editoi hirveän isoja grafiikkatiedostoja U-asemalta, niin se kuvan käsittelyohjelma sitten haluaa tehdä vaikka jotain välitallennuksia ja muuten sinne sen kuvan kanssa samaan kansioon. Niin kun se on verkkoasema, niin se jumittaa aina sitten, kun siellä on kauheasti liikennettä. Yleensä jos tehdään oikein isoja kuvan käsittelyoperaatioita, niin kannattaa sitten tuonne C-aseman MyTempiin kopioida ne kuvat ja editoida sieltä. No niin, nyt se vasta heräsi. Seiväs ja nyt pelkkä PNG-formaatti kelpaa. Ei muuta tarvita. Sitten tästä tuonne 2. Ja pistää alkuperäisen päälle. Se alkuperäinenkin oli jo ihan hyvä. Ei täällä ole paljon eroa. Ihan saman kokoiset. Siinä alkuperäisessäkin oli niin vähän värejä, että vaikutus kuvan kokoon tässä tapauksessa ihan minimaalinen. Mutta jos tämä kuva olisikin ollut nyt sitten tämmöinen vahingossa 24-bittinen, niin se saattaisi olla sitten huomattavasti isompi. Riippuu siitä, että kuinka fiksu tämä ohjelma on, että tätä tallentaa. Mä muutin värimäärän isommaksi. No ei vaikuta tässä kuvassa kuin 3 kilotavuusi. Mutta jossain toisessa se voisi olla sitten vaikka esimerkiksi 100 kilotavua tuo ero. Mulla sattuu olemaan nyt onneksi niin yksinkertainen kuva, että se menee hyvin pieneen tilaan joka tapauksessa. Mutta sitten joku monimutkaisempi kaavio ei me iske. Joo. Siinä on tämmöiset ihan niin kuin tärkeimmät kuvan käsittelyoperaatiot, mitä pitää kuvalle tehdä mahdollisesti. Tietysti kun saa suoraan Excelistä tai jostakin suoraan Wordiin passettua, niin ei välttämättä tarvitse tehdä mitään operaatiota. Mutta sitä web-versiota ei tarvitse tehdä, niin sitten joutuu noiden kanssa puuhaamaan enemmän. No kun tästä webistä kerran nyt tässä on puhuttu kuvasti, niin sitten olisi se, että millä me muutetaan tämmöisen www-sivun ulkoasun. Niin tähän on olemassa tämmöinen ihan oma kieli, CSS, Cascading Style Sheets. Kun homman perusjuju on se, että kun me tavallaan tehdään se web-sivu, me kirjoitetaan sinne sisältö ja rakenne tämmöisellä XHTML-kielellä. Sitten meillä on erikseen tämmöinen tyylitiedosto, joka määrää sen, miltä se näyttää. Ihan tavallaan sama kuin te Wordissä kirjoitatte sinne sen sisällön, määrätte, että minkä tyyppisiä on mitkäkin kappaleet, onko joku heading, onko joku normaali, onko joku muu. Ja sitten menette tyyleihin lopuksi, jos vaan sanotte, että minkä näköinen mikäkin tämmöinen osa on. Niin samalla tavalla toimii tämä web-sivun ulkoasun määrittely. Ja kun meillä on se sisältö ja rakenne tehty, niin me vaan sanotaan, että miltä näyttää mikäkin otsikko ja kappale ja niin poispäin siinä. Eli me saadaan lopputuloksena se, että meillä on hyvin yksinkertainen tavallaan se dokumentti, joka me kirjoitetaan, kun me ei siinä kirjoitusvaiheessa tarvitse oikeastaan ottaa mitään kantaa siihen, että miltä se näyttää. Keskitytään siihen asiaan. Ihan niin kuin teette gradua, niin kirjoittakaa se asia ensin, ettekä jää jumittamaan päiväkausissa jonkun jutun, että tämä nyt on väärän värin, että millä mä nyt vaihdan sen värin, ei kannata. Kirjoitatte se asia ja sitten lopuksi vasta kiinnitte huomioon kaikkiin niihin ulkoasuseikkoihin. Kun niitä joutuu myöhemmin kuitenkin muuttelemaan. Eli tehdään yksinkertainen dokumentti ja sitten saadaan helposti tänne yhtenäinen ulkoasu monelle dokumentille myös. Kun meillä voi tavallaan olla yksinäinen CSS-tiedosto ja sitten meillä voi olla vaikka 25 000 XHTML-tiedostoa ja ne kaikki käyttää sitä yhtä muotoilutiedostoa. Kun muutetaan sitä yhtä muotoilutiedostoa, niin ne kaikkien 25 000 ulkoasu muuttuu saman tien. Hyvin yksinkertaisesti. Jos tehtäisiin sillä tavalla, että silloin kun me kirjoitetaan se XHTML-dokumentti ja jollakin tavalla sotkettaisiin siinä vaiheessa se ulkoasu sinne, sitten me kirjoitetaan ne 25 000 sivua ja sitten pitää kaikki erikseen muuttaa myöhemmin, niin siinähän menee jollakin vuoden työt, kun se muuttaa ne kaikki. Käy jokaisen erikseen läpi. Ei järkevää. Eli me keskitetään tavallaan tämmöinen päivitys tähän. Kun tehdään oma kotisivu, niin tietysti meillä tavallaan kaikki sivut on samaan muottiin tehty. Me tehdään ne yksi yhtenäinen tiedosto niitä vaan. Periaatteessa, jos näiden tyylien kanssa oikein kikkailee, niin sitten voi tehdä semmoisia dokumentteja, että niitä ei saa oikein kunnolla pihalle ilman näitä tyylejä, mutta se nyt vaatii hirveätä paneutumista ja monta kertaa jalkaansa haannasta, että semmoisia onnistuu tekemään. Se nyt on syytä muistaa kuitenkin, että tavallaan tämä CSS-tiedossakin on vain ehdotus sitä ulkoasusta. Jokaisen oma selain, jokaisen oma ympäristö ja muu määrää kuitenkin loppukädessä, miltä se näyttää. Et sitä ei tarvitse tuijottaa, että kaverilla se joku meidän sivu näyttääkin vähän erilaiselta. Kaverilla on eri kone, kaverilla on eri asetukset. Ja kaveri voi itse määrätä tavallaan. Te olette itse tämän teidän selaimen herroita, voitte ihan itse sanella, miten kaikki sivut näytetään. Käytte vain selaimen asetuksia säätämässä. Niin ne on kaikki ehdotuksia, mitä se sivuston tekijä voi tehdä sinne. Mutta sitten on eroja myös, että tavallaan toiset selaimet vaan ne osaa jotain tämmöisiä CSS-juttuja, mitä toiset ei osaa. Et jos toisessa saa johonkin juttuun pyöreät alanurkat, niin toisessa ei ole pyöreät. Se vaan ei osaa niitä tehdä. Sille sitten ei voi mitään. Ei me voi sitä oikein millään järkevällä kiertää, eikä semmoisen kannata sitten niinku hukata energiaa, että voi nyt, kun siellä ei ole pyöreät sinne yhdessä selaimessa. Keskitytään johonkin tärkeimpiin kysymyksiin. Nyt esimerkki siitä, mitä tällä CSS:llä saa aikaa. Tässä on tietty sivu. Ei kannata miettiä, onko tämä web-sivuna mitenkään maailman parasta ja muuta. Mutta tälle sivulle voi sitten valita niin kuin tavallaan uuden ulkoasun. Tavallaan vaihdetaan vaan se tyylitiedosto. Tismalleen sama sisältö joka sivulla. Ja ulkoasu muuttuu sitten aivan erilaiseksi. Kaikki nämä sivut on sisällöltään tismalleen samoja, mutta nehän ulkoasu on aivan erilaisia. Vaan sitä yhtä tiedostoa vaihtelua homma hoitaa. Mutta nämä on ammattilaisten tekemiä. Ja näissä on sitten muita tämmöisiä web-sivun yleisiä puutteita. Esimerkiksi tähän tuli heti tämmöinen rullaus tuonne sivulle. Tämä ei ole hyvä juttu ja muuta tämmöistä. Että näistä ei kannata täysin ottaa mallia, mutta että idea on tavallaan tämä. Että voi vaikka tehdä omalle sivulle vaikka 10 erilaista ulkoasua. Ja sitten voisi olla helposti vaihdettavissa. No, otetaanpa se meidän Amaija täältä. Näytetään, miten näitä tehdään ja miten näitä liitetään. Tämä tulee olevan uudempi Amaija kuin mun työkoneella. Katsotaan, mitä se näyttää. Avataan tänne. Dokumentti. Tämä on vaikka toi sama luentodokumentti, mitä tässä nyt katsotte koko ajan. Tuosta noin. Open. Oho, mitäs siellä on virheet? No, annetaan niiden olla nyt siellä. Ja tällä sivullahan nyt ei oikeastaan, se on vaan perussisältö ja sillä ei ole mitään ulkoasua määrätty. Me halutaan määritellä sille joku ulkoasu, niin me tarvitaan ensinnäkin CSS-tiedosto. Tehdäänpä semmoinen uusi file, new ja new CSS-style sitten. Tästä on vaikka nimeksi malli. Ok, siellä nyt ei lue vielä mitään, mä tallennan sen. Vielä se varmaan on tallessa. Joo. Ja nyt vaan pitäisi osata sanoa tälle XHTML-dokumentille, että käytän tuo tiettyä tyylitiedosta. Niin style-valikosta, tämä on tämmöinen kohta kuin link. Tavallaan linkitetään tähän toi äsken tallennettu CSS-tiedosto. Noin. Mutta siellä kun ei tietysti mitään ole, niin se ei vielä vaikuta mitenkään tähän tämän sivun ulkoasuun. Mun pitäisi ruveta sinne kirjoittamaan jotakin. Se mitä toi link tuossa teki, niin se lisäsi vaan tämmöisen rivin sinne XHTML-dokumentin head-osaa. Et siellä on vaan viittaus tämmöiseen tyylitiedostoon, jota halutaan käyttää. Et nyt näitä CSS-tiedostoja, niitä voi muokata tavallaan vaikka Notepadillä ihan millä tahansa ohjelmalla haluaa. Jos haluaa hienommat työkalut, niin kannattaa sitten Firefoxilla me hakee joku tämmöinen laajennus kuin Edit CSS tai Web Developer Extension. Näillä pystyy editoimaan minkä tahansa sivun CSS-asetuksia lennosta hyvin helposti. Mutta käytetään nyt tässä kohtaa tätä Amaia. Eli mulla on siellä Amaiassa editoituna niin CSS-tiedosto, ja sinne mun pitäisi kirjoittaa jotakin tuon näköistä, että mä määrään jonkun tyylin nimen, ja sitten siellä sen tyylin sisällä mä määrään sitten jotain ominaisuuksia eli ne arvoja. Se on tavallaan sama juju, kuten Wordissa otettiin jonkun tyylin asentukset, ja siellä on sellainen dialogi, jossa voi ruksata kaiken muun juttuja tai laittaa jotain arvoja johonkin. Täällä nyt ei ole tässä ohjelmassa mitään sellaista dialogia. Jossain ohjelmassa voisi olla tämmöinen valmis editorikin täällä. Mutta tämä on hyvin yksinkertaista kirjoittaa. Eikä tämmöinen tyylin nimi, se on nyt aina sama asia käytännössä niin kuin lähtötilanteessa, kun se on joku elementin nimi siellä XHTML-dokumentissa. Meillä on siellä body-elementti, meillä on H1-elementti, meillä on P-elementti. Ihan niin kuin Wordissa oli heading 1, heading 2, heading 3, normal, body text, mitä niitä on. Ihan samalla tavalla täällä. Niin se on se elementin nimi on tavallaan se tyylin nimi. Eli mä voin kirjoittaa tänne vaikka, että body, ja sitten pistän kaarisulkeet. Ja niiden sisällä mä voisin sitten määritellä tälle bodylle, että miltä se näyttää. Ja tässä nyt on esimerkiksi hyvin yksinkertaiset säädös suoraan tehty. Eli määritellään tekstin väri, niin se on tämmöinen ominaisuus kuin color. Kirjoitetaan color, kaksoispiste, ja sitten se värin nimi, jonka me halutaan asettaa sille tekstille. Samalla tavalla asennetaan sitten taustaväri. Background-color on ominaisuuden nimi, kaksoispiste, ja sitten se väri. Ja aina tämmöinen yksi ominaisuuden määritys päättyy tämmöiseen puolipistemerkkiin. Eli mä voin nämä nyt vaikka tästä kopioida tuonne Amaijaa, että siellä voitaisiin muuttaa ne vaikka. Pistetään, tämä on itse asiassa ihan hyvä. Ei kun pistetään toista. Pistetään mustaa valkoista, ei kun valkoista mustaa. Se on nyt oletuksena, toi sivu on semmoinen, että siinä on valkoinen tausta ja musta teksti. Se mikä se oletus on, se liittyy nyt ihan tasan siihen ohjelmaan, millä me sitä katsotaan. Nyt mä ehdotan, että se olisi jatkossa tämmöinen. No niin, mä tallensin sen. Ja tämä muuttui pistetään saman tien. Eli nyt siinä on tausta musta ja teksti on valkoinen. Samalla tavalla mä voin sinne lisätä nyt sitten vaikka, että H1 olisi sitten erinäköinen. H1 kaarisoluutti sanotaan, että sen väri on keltainen. Color 12. yellow. Ctrl S tallettaa. Sitten katsotaan täällä. Ja siellä se muuttuu keltaiseksi. Ja tähän tapaan sitten edetään. Mitä näitä ominaisuuksia on, niin niitä on hirvittävä määrä, mutta teidän ei ole niin kuin tällä kurssilla mitenkään oleellista oppia näitä eri ominaisuuksia, mitä kaikkea niillä voidaan tehdä. Tuossa nyt muutama lueteltu font family ominaisuudella voidaan määritellä, mikä kirjasin siellä on käytössä. Mutta se jos mikä on tämmöinen vasta ehdotus, me ei voida tietää koskaan, mitä kirjasinja ihmisten koneilla on. Jos niillä ei ole sitä kirjasinta, mitä me ehdotetaan tuolla, niin se selain käyttää jotain muuta. Sitten on color, background, color, text, aling, määrää, että onko tasattu vasempaa oikealle keskelle. Sitten on marginaalit, margin left, margin right, margin top, margin bottom ja borderi. Eli voidaan tehdä tämmöinen joku raja jonkun alueen ympärille. Eli mä voin vaikka laittaa tuonne alleviivauksen tuon H1 alle. Border-bottom. Ja sanotaan, että 1px, yksi pikseli. Solid, kiinteä ja sitten väri. Sitä nyt vaikka se yellow. Tallennan. Ja siellä on nyt yhden pikselin paksunen keltainen raja tuon alareunassa. Kun mä vaan muutan sitä paksummaksi, niin sehän tuohon vaan tuota luku 5px. Ja nyt se on paksu. Tästä sitten vaan lähdetään niin kuin eteenpäin. Ja kun pitää mukaan kuvia ja muuta, niin sitten me saadaan samannäköisiä juttuja kuin toisen jäsen Zen Garden oli tuossa äsken. Mutta näitä tavallaan tällä kurssilla ei teidän tarvitse tehdä itse välttämättä ollenkaan, että harjoitustyössä vaaditaan vaan, että teillä on siihen harjoitustyöhönne liittyvä www-sivun, siihen on yhdistetty tämmöinen tyhjätiedosto, senkin te saatte valmiin. Jos haluatte, te voitte muuttaa, miltä se näyttää, mutta ei ole pakko. Se, missä meitä opetellaan, sitten on www-julkaiseminen kurssi. Koska ei näillä nyt tavallaan sitten näitä ominaisuuksia sitten paljon lisää vielä, ja se, että saa oikein niin kuin hyvän näköistä aikaa, niin sitten loppujen lopuksi ihan yksinkertaista ole kuitenkaan. Että kovetaan oikein taittamaan sitä sivun sisältöä, just semmoisessa, kun me halutaan sijoittelemaan juttuja eri kohtiin sivuja ja muuta, niin se on sitten vähän hankalampaa. Mutta tämmöiset perusvärit ja muut, niin näitä on helppo muutella. Kokeilkaa. Siinä ei mitään häviä, että näitä testailla. Sitten vielä tämmöinen juttu, missä tulee aina kysymyksiä, mikä nyt vähän niin kuin viittaa näihin kuvankäsittelyihin ja tämmöisiin ulkoasujuttuihin. Tavallaan tämmöinen niin kuin dokumentin muuntaminen PDF-muotoon. Wordihän nyt ei suoraan esimerkiksi osaa PDF-muotoa tallentaa, mutta sitä jostain sitä vaaditaan monessa paikassa. Niin tähän tekemiseen nyt on sitten monenlaisia mahdollisuuksia. Tietysti jos meillä on tämmöinen Adoben oma työkalu, Adobe Acrobat, niin se osaa suoraan tehdä tämmöisiä PDF-formaattisia tiedostoja, mutta se on maksullinen ohjelma, eikä meillä sitä välttämättä ole. Mutta silti nyt sitten joku voi haluta, että joku gradu vaikka pitää toimittaa painoa vaikka PDF-muodossa tai muuta tällaista. Niin sitä on sitten pakko tehdä. PDF sinänsä ei ole mitenkään tämmöinen, se ei ole mikään korvike web-sivulle, kun se on aina raskas formaatti ja siinä on siis samat virusongelmatkin nykyään jo ja kaikkea muuta. Sitä, jos on mahdollista tehdä web-sivuna joku asia, niin tehkää, älkääkä pistäkö PDF-sivuille. Toinen tämmöinen kaveri tälle PDF-muodolle on sitten PS, eli PostScript. Ja ne on melkein niin kuin sama asia käytännössä. Pikkasen eri formaatit kuitenkin. Esimerkiksi toi Acrobat Reader, se osaa näyttää kyllä PostScript-tiedostojakin, mutta taitaa olla, että meidän koneet on asennettu sillä tavalla, että ne näytetään tämmöisellä CoastWeb-ohjelmalla. PostScript on semmoinen kieli, mitä tavallaan niin kuin noi tulostimet syö suoraan. Eli kun te pistätte Wordistä tai tulosta joku dokumentti, niin jos siellä on tämmöinen niin sanottu PostScript-tulosti, niin siinä on välissä tämmöinen ajuri, joka muuntaa lennossa sen teidän dokumentin PostScript-muotoon. Ja sitten se printeri osaa tulostaa se silleen, kun haluaa. Koska ne printerit ei mitään Wordin tiedostomuotoja ymmärrä. Niillä on just tämmöinen oma kieli. PostScript on paljon vanhempi kuin juttu kuin mikään Microsoftin formaatti. Ja nyt jos me halutaan sitten esimerkiksi tämmöinen Word-dokumentti muuttaa sitten PDF, niin se tehdään tavallaan kikkailemalla sillä tavalla, että me tulostetaan se Word-dokumentti sille printerille, mutta ei laitetakaan sinne printerille, vaan otetaan tiedostoon talteen se, mikä olisi sinne menossa. Se printerin tämä ajuri, se tekee sitten tämmöisen PostScript-tiedostoja, ja se pysytään avaamaan sitten tämmöisessä ohjelmassa CoastWebissä, ja se osaa suoraan sitten tehdä PDF. Ja PDF ja PostScript on hyvin lähellä toisiaan. Eli nyt kun mulla on täällä tämmöinen Word-tiedosto, missä on jo paljon pari kuvaa ja vähän tekstiä, niin jos mä haluan tästä PDF, niin otetaan tätä File ja Print. Nyt kun katsotaan, että mille tulostimet tämä on menossa, täällä lukee AGPS. Tämä PS tarkoittaa, että tämä on PostScript-tulostin. Eli me voidaan käyttää suoraan tätä. Jos teillä ei ole tulostinta omassa koneessa, niin te voitte tavallaan kuitenkin asentaa siihen niin tämmöisen tulostimen ajurin, väittää sille teidän Windowsille, että joo, on mulla tämmöinen tulostin. Asennan nyt, palkkaatte jonkun tämmöisen PostScript-tulostimen ajurin, yleensä HP:n tulosti. Asennatte sen koneeseen ja vaikka ikinä niin tavallaan mitään paperilla laittaisikaan. Sitten yritätte Wordistä tulostaa, niin sitten tulee joku tämmöinen dialogi, eihän sitten mitään oikeasti voi tulostaa, mutta sitten valitaan vaikka print to file. Eikä nyt se ei mekkä sinne tulostimelle. Sitten sanotaan OK. Tietysti voi kaikkia muita asetuksia tuossa nyt säätää, jos haluaa. Ja sitten vaan etsitään paikka, mihin mä haluan laittaa sen tulostetiedosto. Ja tää tekee nyt tämmöisen PRN, sen printer-tiedosto. Ja tästä nyt tämmöinen malli vaikka tuolta. OK. Sinne meni. Katsotaan mitä täällä on. Siellä on malli.pr. Näkyy vielä aika paljon tilaakin vielä. Jos halutaan katsoa, niin me voidaan vaikka katsoa mitä se pitää sisällä. Jos tää kone nyt heräisi tästä. Taas on jumissa. Millähän tää haluaisi tämmöitä avata kokeilla. Joo, ei se tunnista. Valitaan tuota listasta. Ja otetaan nyt vaikka notepad. Niin nähdään, miltä tuo postiskripti näyttää. No, tikos se on. Tämän näköistä. Tämä on nyt sitä kieltä, mitä se tulostin ymmärrät. Että jos osaatte kirjoittaa suoraan tämmöistä, niin kirjoitatte vaan notepadilla tämmöistä näin ja annatte suoraan tulostimen ja sieltä tulee se teidän gradu hienosti muotoiltu. Mutta ei tietysti ole kovin helppo. No, ei avata tätä notepadilla, vaan otetaan nyt se oikea työkalu, eli tämmöinen kuin Coast Viev, löytyy Coast Gummaa kansiosta, GS Viev. Mutta jos jollakin on esimerkiksi vanha ja hidas kone ja haluaa PDF-dokumentteja lukea, niin kannattaa asentaa tämä, koska tämä on paljon kevyempi kuin Acrobat Reader. Tämä osaa myös PDF-t näyttää, niin tätä voi suositella sinne käyttöön hitaisiin koneisiin. Haetaan täältä tuo tiedosto, Open. Tämä pitäisi nyt näyttää, miltä se tavallaan näyttäisi sitten, kun se olisi mennyt paperille. Siinähän ne nyt on kaikki, mitä siellä oli. Se on mitä se postscripti sisältää. Sitten otetaan täältä file ja convert. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja. Tästä voi itse asiassa konvertoida tämän tiedoston vaikka PNG-kuviksi, jos haluaa. Täällä voi valita erilaisia. Se on niin kuin tavallaan PNG 256 värillä ja niin poispäin. Mutta tärkein on tuo valinta, että PDF-write. Sitten voidaan valita resoluutio, eli tämä on käytännössä nyt se DPI. Oletus on ihan hyvä yleensä, sillä voi testata mitä tulee. Sitä voi sitten muuttaa, jos ei tukka ihan sitä mitä haluaa. Sitten valitaan vaan OK. Ja nyt se pyytää sitten tiedoston nimeä. Sitä malli.pdf. Save. Sinne meni. Ja siellä on malli.pdf. On ainakin vähän pienemmässä kasassa kuin tuo printeritiedosto. 67 kiloa. Tuohon katsotaan, mitä Acrobat sieltä sanoo. Sieltä se auksi. Nyt meillä on valmis PDF-dokumentti. Ja nyt mä vaan lähetän tämän proffalle ja sitten se on mun gradu valmis. Helppo homma. Eli tavallaan tämmöinen huijaus pitää tehdä. Eikä nyt periaatteessa, että te osaatte tehdä PDF ihan mistä tahansa dokumentista tai ohjelmasta, joka osaa tulosta. Ei liity nyt mitenkään välttämättä tässä Wordiin. Joku ohjelma osaa tulostaa ja sitä vaan saa valita, että printify. Ja se muoto on tätä postscriptia, niin se on sille selvä. Saatte missä tahansa tehtyä PDF. Toinen helppo tapa tehdä tämmöinen, niin jos teillä on OpenOffice. Ja OpenOffice Writer, joka vastaa sitä Wordia. Niin siihen voi avata Word-dokumentin tai kirjoittaa sen koko radunsa sille, niin se osaa suoraan tallentaa. PDF-muoto, kun oli vähän exportti PDF. Mutta jos haluaa tavallaan olla ihan varma siitä, että PDF-eksi tulee just ismalleen sen näköinen, kun printerille menee sitä ohjelmasta, niin silloin ainut varma tapa on tehdä se tuon tulostimen tiedoston kautta. Koska jos me Word-dokumentti avataan OpenOffice Writerissa, niin jos siellä on jotain erikoista Wordissa, niin se voi olla, että se ei olekaan ihan samannäköinen siellä. Ja sitten siitä tulee kyllä jotain ongelmaa, että se kilpaa, kun siellä joku juttu vinksaa. Mutta voitte kokeilla näitä. Olisikohan siinä suurin piirtein kaikki, mitä tänään tarvitsee käydä. Onko kysymys? Jos ei ole, niin sitten lähdetään tässä vaiheessa kotiin. Koittakaa kestää nyt, kun se palveli on siellä jumissa vielä. Että se huomenna toivottavasti herää eloon.